Krievija otro nakti pēc kārtas apšaudīja Ukrainu ar Irānas piegādātajiem droniem kamikadzēm Shahid. Šonakt uzbrukumi notika Ukrainas dienvidu austrumiem un ziemeļiem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka ir izdevies notriekt visus 16 pretinieku palaistos dronus. Vakar dronu uzbrukumiem sekoja masveidīgi raķešu triecieni. Krievija izšāva vismaz 69 raķetes, no kurām 58 neitralizēja Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki. Uzbrukumos ievainoja vismaz 5 civiliedzīvotājus, bet postījumus nodarīja vairāk nekā 10 kritiskās infrastruktūras objektiem visā valstī. Piemēram, pēc uzbrukumiem Odesas apgabalā bez elektrības palika aptuveni 450 tūkstoši cilvēku. Amerikāņu domnīcas kara izpētes institūts jaunākajā ziņojumā secināts, ka ar vakardienas raķešu triecieniem pa Ukrainu Krievija vēlējās parādīt, ka tās rīcībā joprojām ir pietiekami daudz raķešu. Taču domnīcas analītiķi uzskata, ka Krievijas centieni šādi salauzt Ukraiņu pretestību cietīs neveiksmi. Turklāt Ukrainas sekmīgie triecieni pa militārajiem objektiem Krievijā liecina par Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu un neefektivitāti pret droniem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā brīdināja par jauniem Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumiem.
Dragi ukraiņi, zališalies 2 dni cego roku. Možlivo vorog Можливо, ще раз спробую зробити так, щоб новий рік ми зустрічали у темряві.
Дорогі українці, шая гада ir atlikušas 2 dienas. Iespējams, ka ienaidnieks atkal mēģinās panākt to, lai mēs jauno gadu sagaidām tumsā. Iespējams, ka okupanti plāno kārtējos uzbrukumus mūsu pilsētām, lai liktu mums ciest. Bet neatkarīgi no tā, ko viņi plāno, mēs par sevi zinām vienu. Mēs izturēsim. Noteikti. Patrieksim viņus bez šaubām. Un viņus sodīs par šo briesmīgo karu. Sodīs maksimāli.
Pakarāņa zeķu strašnu vīnu. Maksimāli.
Runājot par situāciju frontē, Zelenskis atzina, ka tur lielas izmaiņas nav notikušas. Lielākās kaujas notiek pie Bahmutas un Solidaras pilsētām Donetskas apgabala austrumos. Zelenskis norādīja, ka ienaidnieks nav atteicies no idejas sasniegt Donetskas apgabala administratīvās robežas līdz vecgada vakaram. Tas gan nešķiet reāli, jo rietumvalstu militārie eksperti ir norādījuši, ka Krievijas spēku uzbrukumi pie Bahmutas ir sasnieguši kulmināciju, kas nozīmē, ka tiem vairs nav spēju turpināt centienus aplenkt un ieņemt pilsētu. Kamēr Ukrainas armija turpina centienus patriekt iebrucējus no okupētajām teritorijām, tikmēr atbrīvotajos rajonos varas iestādes apzina kara sekas. No okupantiem atbrīvotajās teritorijās Hersonas, Donetskas, Mikolaivas un Harkivas apgabalos likumsargi līdz šim ir atraduši vismaz 1116 bojā gājušo mirstīgās atliekas, to vidū arī 31 bērna, paziņojusi Ukrainas nacionālā policija. Lai Ukraina varētu ātrāk uzvarēt karu, tai arī turpmāk ir nepieciešams sabiedroto atbalsts. Tādu nākamajā gadā sniegs Amerikas Savienotās valstis, kuru prezidents Joe Bidens ir parakstījis jauno valsts budžetu, kas paredz piešķirt Ukrainai papildu palīdzību 47 miljardu dolāru apmērā. Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukraina no ASV ir saņēmusi militāro un cita veida palīdzību 65 miljardu dolāru vērtībā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.